Šis spriedums ir ļoti apjomīgs. Daudz dažādi aspekti tajā ir aplūkoti. Satversmes tiesa šajā lietā, ja es salīdzinu ar citām lietām, tad es varētu teikt, netipiski daudz pieaicināja dažādus ekspertus. Un tas bija saistīts ar to, ka mums bija jārod atbildes uz jautājumu, vai personas, kuras pieder pie mazākumtautībām un kurām dzimtā valoda nav latviešu valoda, vai tas neradīs kādus psihoemocionālus traucējumus bērnam, kas varētu būt šķērslis kvalitatīvas izglītības ieguvēji.